แพทย์ในประเทศอินโดนีเซียเสียชีวิตจากโควิด-19 กว่า100คนในเวลาเพียงครึ่งเดือนตั้งแต่วันที่ 1-17 กรกฎาคมมีแพทย์ในประเทศอินโดนีเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 สูงถึง114รายหลังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าไปทั่วประเทศสมาคมแพทย์ของอินโดนีเซีย IDI แถลงการว่าจำนวนการเสียชีวิตของแพทย์114รายเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในประเทศอินโดนีเซียทำให้ปัจจุบันมีแพทย์ที่เสียชีวิตรวมเท่ากับ545รายเรากังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ระบบสาธารณสุขจะล่มนี่คือข้อมูลที่มีการรายงานมาเท่านั้นไม่ได้รวมข้อมูลที่ยังไม่ได้รายงานมาถึงเราประเทศอินโดนีเซียเน้นการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของซิโนวัคให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยจากข้อมูลพบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์กว่า 95% ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ทำให้รัฐบาลวางแผนที่จะจัดหาวัคซีนเมอร์นาเพื่อนำมาฉีดเสริมภูมิคุ้มกันให้กับบุคลากรการแพทย์ในอนาคตข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเผยว่าในวันที่15กรกฎาคม2564อินโดนีเซียมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 54,517 รายซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่สูงที่สุดตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ปัจจุบันอินโดนีเซียมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,788,803 รายและยอดผู้เสียชีวิตสะสม 71,397 รายอ้างอิงรอยเตอร์ซีเอาซอยข่าววงการมือถือตอน26มิถุนายน2021 MIUI 13อาจเปิดตัวในเดือนสิงหาคมพร้อมมิมิก 4พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องชมภาพโลกที่ไร้มลพิษและอากาศบริสุทธิ์จากทั่วโลกหลังมาตรการล็อกดาวน์โควิด-19 รัฐบาลจีนรับรองวัคซีนซิโนแวร์เป็นตัวที่2ลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วย 100% พนักงานสาธารณสุขอินโดนีเซียหลายรายติดเชื้อโควิด-19 แม้ได้รับวัคซีนนครเบโดสหัวหน้าทีมทดลองวัคซีนซิโนวัคในอินโดนีเซียเสียชีวิตโดยสาเหตุอาจมาจากการติดเชื้อโควิด-19